Jamen, der rummer sådan her. Og det andet er, at du kender Mathias Fila, som hun var helt sikkert hørt, og nok gør mig for at gå her. Men det er når Jesus siger til disciplene, og han siger, kom og følg mig, så skal jeg lære dig, hvad jeg skal være. Og det slår mig etter, at når jeg læser om ordet disippel i Guds ord, så vil jeg inkludere meg selv, for det er det jeg er, ingen disippel av Jesus. Og Bibelen er ikke en historiebok som beskriver noen ting som Jesus sa bare der, men Guds ord er levende. Så når jeg læser historien, når jeg læser om Jesus sa til disippelene, så stiller han det derfor. For det er det vi er disipler av Jesus, og så er vi kalt til å gjøre disipler, ikke til å se hånd i vær eller bare be bøn, men det å gjøre mennesker til disipler til Jesus etterfølger. Og jeg tenker at når Jesus sa dette her, så var det jo for det at han sa det til Peter, og Peter var en fisker. Og det som slår meg når Jesus sier det til dem, så har Jesus kommet til dem på arbeidsplassen av dem. Sånn, altså, de var upolerte, de var rå, og de var liksom... Men når Jesus sier, kom og følg meg, så var det et eller annet som skjedde i denne kommunikasjonen. Når Jesus kom til dem, så var det velsignet han de der. Først var det en velsignelse, så de gikk ut, og så først hadde ikke noen fisk, og nå fikk de melde med fisk, og så kaller Jesus dem. Og sier, kom og følg meg, jeg skal lære deg å fiske mennesker. Og så begynner det på en måte der, i det øyeblikket de gir noen respons til Jesus. Og jo mer jeg leser evangeliet og ser man Jesus kaller, så er det som regel at Jesus kommer til det, enten ser han det, noe som Matteus som jobber på skattekontoret, og at Jesus kommer til Matteus, møter han der han er, i sin hverdag, sånn som han er, med de feil og de mangler og skrøbler han ikke har måttet ha. Men det liksom er ikke så viktig for Jesus, men det Jesus bare har, han har et gjensvar. Kommer for meg, og så står det straks og slakt i garen og fulgte Jesus. Mens andre steder så står det at de sa at de ville følge Jesus, men det kom en sånn menn la meg først hele tiden inn i der. Eller han var en som sa at jeg vil følge deg Jesus, menn la meg. Sånn at det er veldig stor forskjell på den første responsen, at de slakk garen med at de begynte å følge Jesus. Eller de som sa at de ville følge Jesus, menn at de først skulle gjøre noe annet. Men det slår meg altså at når det gjelder det å følge Jesus, så er det fra nå og fremover. Vi trenger ikke å forandre på noen ting. Det er ikke ting som jeg må gjøre før Jesus kan bruke meg. Men det er noe sånn en menneskegreie. Det er så sterkt i oss. Vi føler aldri vi er gode nok. Vi føler alltid at det er fint. Vi snur pilen, og pilen går tilbake igjen her. Og her er det ingenting som i utgangspunktet hjelper oss, hvis det er den pilen, for da går det på vår eget selvbilde ofte. Men vår identitet er ikke her, vår identitet er i Kristus. Og det har slått meg litt grann, når Jesus snakket til disiplene i Johannes 20:21, etter at han ble reist fra de døde. Så møter han disiplene, og så sier han, og da igjen inkluderer jeg meg, for jeg er en disippel av Jesus. Og så sier han sånn, først gir han i fred. Og jeg har bare tenkt, hvordan må det være å våkne opp hver morgen og alltid ha fred med Gud? Det kan godt være ting i verden eller ting rundt oss som kan være urolig, som kan skape uro, men forholdet til Herren da, tenk hvor mange ganger vi på en måte, at det lugger i det forholdet der. Du er liksom aldri sikker, er det noen ting nå? Og har du syndet og bedt om tilgivelse, så tar det så lang tid liksom, før du liksom... Men Gud vet at vi skal kunne leve hver dag med denne freden og vite at Gud elsker meg, Gud vil få meg, til og med de gangene som jeg kanskje har falt da. Men det er sånn, ja, men den dimensjonen her som Gud skal gå oss inn i. For det at verden er full av ufred, altså det er alltid noen ting der som kan påvirke oss, og det er alltid noen ting vi selv gjør som kan skape den her. Men Jesus han pustet på det, først han sa, det var fred i deg, min fred, og så sånn som Faderen har sendt meg, sender jeg det, og så puster han på det, sier han til noen Hellige Ånd. Og hvis du har lest Guds ord, så ser du også at vi også er sendt. Jesus sier om oss da, at vi ikke er av denne verden, men vi er i denne verden. Og han sier flere steder, sånn som Faderen har sendt meg, så sender jeg dere. Og dere kan umulig være bare disse her 12 disiplene. Men Jesus sender disipler, han sender oss. Vi er sendt, vi er sendebud. Og da tenker jeg, hvis jeg er sendt sånn som Jesus, da blir jeg nødt til å se, Herre, hvordan var det du ble sendt? Hvordan var det Jesus kom? Hvordan var det han ble sendt, hvis vi ble sendt på samme måte? Og bare utgangspunktet, tenker jeg, for å være sendt, er jo fantastisk, for da vet jeg at henne kommer jeg fra. Sånn, altså, da, men Jesus kom på, i Lukas 19, i Lukas 10, 19-10, så sier Jesus, han kom for å oppsøke det som har kommet bort for å frelse deg. Og det var derfor Jesus kom for å oppsøke det som var, det, for det, og for å finne det som har kommet bort. Men når Jesus kommer da, så er det fantastisk å se, først av alt, så kommer han ned til oss, og han får en menneskekropp da. Jesus snakker sønn fra Nazaret med alle de begrensninger det måtte ha, men han var uten synd, men han var begrenset av en kropp som Gud hadde gitt han, som Jesus skulle ha mens han gikk omkring på jorden for å utføre oppdraget som Gud hadde sendt han for å gjøre. Og vi er ikke her for å overleve, det vet vi jo, sant? At det er sånn, men det er mange kristne som tror at den jordiske vandringen her er akmonia nå det skjønne land som snubler gang på gang. Vi er jo her for det, ikke for å gå til himmelen, men vi er her for å få et oppdrag til å forandre denne verden. Og jeg tenker at når Jesus kommer og han får denne kroppen her, så er jeg overbevist om. Jeg er overbevist om at denne her samtalen her må ha skjedd i himmelen før Jesus kom. Jo, men jeg tror det. At Jesus sa til Gud at jeg er villig til å gi meg selv, jeg er villig til å bli et menneske, jeg er villig til å ta på meg all verdens synd og straffen for det, og offre meg selv på korset. For det er den eneste veien mennesker kan komme tilbake til Gud, for det er at Gud er hellig, vi kan ikke overleve på det vi er syndere. Men gjennom Jesus Kristus så er det vei tilbake til Gud. Men så sier Jesus at, tror jeg da, at hvis ikke du heller blir med, så drar ikke jeg også. Jo, sånn. Jo, men det står, for det som skjer, når Jesus kommer, så er det veldig lite som skjer de 30 første årene. Før han blir døpt i Jordan, og når han kommer opp av vannet, så ser han en åpen himmel. Han hører far sin stemme som sier at han har behag i ham, han elsker ham. Og så kommer den hellige ånd over Jesus Kristus, og så begynner hans tjeneste. Og det første som skjer er at Jesus blir ledet av den hellige ånd ut i ørkenen. Og så står det at han var drevet av den hellige ånd ut i ørkenen. Og så står det at han kom ut av ørkenen mer styrket, med mer kraft av den hellige ånd. Og så står han i synagogen og leser fra profeten Jesaja at Herrens ånd er over meg, han har salvet meg til å forkynne gode nyheter, åpne blindes øyne, sette fanger i frihet, løse de underkuede, reise døde, proklamere et nådens år. Og så sier han at mens dere har hørt dette skriftstedet, har det gått oppfyllelse. Sånn at Jesus var oppfyllelsen av denne profetien. Og så sier Jesus i Johannes 14, og det er han som sier det, at vi skal gjøre de samme gjerninger som han gjør, til og med større gjerninger. Og det slår meg, altså, når jeg leser evangeliet. Det slår meg at jeg leser ikke bare en historie om Jesus sitt liv, men jeg leser faktisk om mitt eget liv. Jeg leser om det livet en disippel kan leve. Jeg tenker at det ikke bare er det du leser Bibelen, så leser du det som Jesus sa. Men du leser evangeliene, og livet hans taler til oss, så når han sier du skal følge han, så skal han gjøre oss en menneskefisker. Hvordan kan vi følge han hvis ikke vi kan se måten han levde på, høre han si, se måten han gjorde på, Arne, kom og følg meg. Jeg vet han var fullkommen i det han gjorde. Men livet hans er altså, han viser oss med sitt eget liv, hvordan Gud, hva Gud kan gjøre gjennom et menneske som lever full av den hellige ånd. For det må jo ha vært ved den hellige ånd. Og hvis Jesus hadde tilgang til noe annen kraftkilde enn det vi gjør, så kan vi alle gjøre de samme tingene som han gjorde. Men gjentatte ganger så sier han det ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved den ånd, sier han. Og når jeg leser med det utgangspunktet, så bare merker jeg også at jeg begynner å forstå og skjønne mer og mer hvor hverdagslig det er å leve full av den hellige ånd. At vi har gjort det, vi har veldig fokus på manifestasjonene litt, på gavene som er veldig fascinerende, eller på noen av de tingene, sant? Eller på kraftgjerning og sånt. Noe som er helt ok og som jeg skjønner. Men det er jo ikke de tingene der vi har fått. Vi har jo fått kilden til disse tingene her. Vi har jo fått den hellige ånd. Og det er utifra livet i den hellige ånd, disse tingene her springer. Og jeg tenker, Jesus gjorde jo ingenting før han fulgte med den hellige ånd. Mens vi tenker at Jesus var jo Guds sønn. Det er, han var jo Guds sønn 100%, men han ble faktisk et menneske. Og han går omkring. Og lever et liv. Og jeg bare tenker denne historien, nå går den, jeg hopper litt frem tilbake, men bare den historien med disiplen og Jesus som mette 5000. Var det Jesus som mette de 5000? Er det riktig overskrift? For det at, når jeg leser denne historien, så ser jeg Jesus som ser et behov. Og så ser også disiplene et behov, men de tenker løsninger, tenker de rent menneskelig. Men det var jo bare at de så et behov da. Men så ser Jesus, han får tak i fisken og brødet. Og så står det at han tar fisken og brødet, og så løfter han hendene opp mot himmelen. Og det er klart at disiplene følger med og ser. Og så takker han Gud. Men Jesus i Johannes 5:19 gjorde kun det som han så fra jorden i himmelen. Og hvordan var det Jesus fra Nazaret da kunne se det som far gjorde i himmelen? Var det fordi at han hadde noen ekstra briller? Eller var det fordi at han levde full av den hellige ånd? Ingen kan se Jesus uten i den hellige ånd. Ingen kan si at Jesus er her uten i den hellige ånd. Da Johannes så et syn og så det var en dør åpen i himmelen, og han hørte en røst som sa, kom opp her, så skal jeg fortelle deg hva som skjer her og fremover. Og med ett var jeg ånd, og jeg så. Og når Jesus demonstrerer for oss og sier at vi skal gjøre de samme gjerningene, så gjelder det også sånne ting. Det gjelder jo ikke bare de tegnene under. Altså, det er lett for å tenke de tingene her. Det gjelder like mye at han var en bønsmann som gikk opp på fjellet for å be. Det gjelder like mye at han kom og tjente folk, og han elsket folk. Han talte deres sak. Han møtte dem ikke med fordømmelse, men han møtte dem med kjærlighet. Det gjelder alle disse tingene også.
Amen.
Men det her forholdet til den hellige, det snakker vi ikke om, for men det er det som er helt, det er det som er kilden. Når Jesus sier i Johannes 14, så sier han at det er så mye bedre for dere at de drar tilbake til far, for at hvis ikke jeg drar tilbake til far, så kan dere ikke få et talsmål. Det betyr, da kan ikke vi gjøre de samme tingene som Jesus gjorde. Da kan ikke vi ta stafettpinn fra Jesus og fortsette å tjene Gud og gjøre de samme tingene som han gjorde. Men Jesus demonstrerer jo for oss hvordan det er å leve i den hellige ånd. Og da tenker jeg altså, hvis jeg bare kan få lese noen ting her, eller noen skrifter der, så kan dere, skal vi se. Hvis jeg bare kan ta helt fra begynnelsen av da, når englen kommer til Maria, og sier at hun skal få et barn, som skal være Guds sønn. Og så sier hun i Lukas 1:34, så sier hun, hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann? Men englene svarte, den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg, og derfor skal barnet som blir født være hellig og kalles Guds sønn. Sånn at om du vil da, at det var den hellige ånd som var faren til Jesus da. Maria unnfolket den hellige ånd. Det var derfor han ble født uten sønn. Men så står det noe interessant i Johannes 3, vers 5. Når Jesus svarte, sannelig, sannelig sier det, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Det betyr at du er født av ånden. At vi som kristne er født av ånden. Og så står det her om Jesus i kapittel 3, så står det at hele folket lot seg døde, og Jesus på seg dødt. Mens han stod og bare åpnet tinnene seg, den helgen kom ned over ham, en skikkelse av Gud. Og en røske fra himmelen, Gud er min sønn, den elskede, i deg har jeg min glede. Fylt av den hellige ånd, vendte Jesus tilbake. Drevet av ånden ble han ført omkring. I åndens kraft vendte Jesus tilbake, og ryktene om ham spredte seg. Hvorfor? Hvilke rykter? De ryktene han gjorde, drevet av den hellige ånd. Ryktene av de tingene som skjedde ved den hellige ånds kraft. På Galaterne 5 sier, lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. Den hellige ånd skal lede oss på samme måte som Jesus var nede. Og jeg tenker jo at når Jesus møtte kvinnen, så tror jeg ikke at Jesus visste alt på hele tiden for. Men han gjorde det han så. Så hver gang han møtte igjen mennesker, så hadde han sett far først. Og det møtte jeg med det eget liv, altså, at det er utrolig stor forskjell i møte med mennesker, hvor henne jeg kommer fra. Hvis jeg bare kommer fra meg selv, eller liksom ikke forventer, ikke er liksom sensitiv, hun snakker ikke om noen sånn krampaktig skal ta det sammen før det stemmer. Men jeg merker jo, når jeg lever sammen i et fellesskap med Jesus, og jeg kommer der etter møtene med mennesker, det er bare så annerledes. Jeg bryr meg mer, jeg kjenner meg mer sånn, jeg kjenner mer for medfølelsen med mennesker, mer kjærlighet til mennesker. Men det kommer bare fra meg og mitt, og så er ikke det, så, jeg er ikke opptatt av de tingene heller så mye. Men det bare synes det er, og til og med meg selv, du kan ikke kjenne deg selv heller på en måte, hvis du bare ser deg selv utifra de gavene du har, men du blir kjent med deg selv, og du vet hva han har gjort for deg. Og se hele denne vandringen her, og Romerne 8, Galaterne 5, som snakker hele tiden om å leve et liv i ånden. Det er ikke noe alternativ for oss. Men da er vi bare religiøse, hvis ikke vi lever i den hellige ånd, hvis ikke vi lever som kristne i den hellige ånd. For da går vi i egen kraft, og hvilken forskjell er det da på oss og verden, eller på oss? Og, det er jo ikke noe forskjell. Men det er jo fordi at Jesus demonstrerer for oss et liv i den hellige ånd. Som et liv i overgivelse, som et liv i lydighet, som et liv med lidelse. Altså det er jo ikke bare, sånn. Og så snakkes det om her at du har denne kampen hele tiden også sånn, mot den onde gamle naturen, og så er det den hellige ånd, og de to kjemper hele tiden. Og når jeg leser om åndens frukter da, som er kjærlighet, fred, glede, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse, så var jo dette Jesus sitt liv. Det var jo de tingene som kjennetegnet Jesus. Og da tenker jeg også at det viktigste jeg kan gjøre, det er greien at jeg er i stammen, sånn at fruktene blir synlig. Jeg kan ikke produsere fruktene, men mitt ansvar er å være der og leve frisk med den hellige ånd. Leve sammen med Jesus. Men når vi snakker om å leve sammen med Jesus og høre Jesus, så sitter han i himmelen med Faderen som er i ånd. Så det er jo den hellige ånd i oss som er Kristus i oss. Det er jo Gud Fader, Gud Sønn, Gud den hellige ånd. Det er like mye Gud, men det er jo den hellige ånd som har tatt bolig i oss. Jesus skal komme igjen. Så når Bibelen snakker om Kristus i oss, håp om herlighet for mennesker rundt oss, så er det fordi vi har den hellige ånd i oss. Men det er jo Jesus i oss, og det er jo Gud i oss, det er jo Far i oss. Men jeg bare kjenner for min egen del, det er så viktig for meg å vite at den hellige ånd er rådgiver, den hellige ånd er veileder, den hellige ånd var der med Jesus, han ledet Jesus, han lot Jesus se far, se hva han skulle gjøre. Jeg er overbevist om det. At han demonstrerer for oss et liv i den hellige ånd. Kolosserne 2:12 sier, for i dåpen ble dere begravet med han, og i den ble dere også reist opp med han ved troen på Guds kraft, som reiste Kristus opp fra de døde. Hva er det som er Guds kraft da? Om ikke det er den hellige ånd. Og så tenker jeg litt sånn at jeg ser for eksempel at når jeg møter mennesker, så har jeg også lyst til at de skal bli frelst. Ikke alltid. Noen ganger bryr meg ikke. Men må være ærlig. Men mange som ikke opptatt det i det hele tatt. Men det er ikke noe alltid heller. Sånn er det bare. Men jeg bare merker ofte, så det er jo ikke sånn jeg ønsker å leve, men som regel ønsker jeg det, at folk virkelig skal få møte Jesus. Så, og noen ganger så prøver jeg liksom å stresse litt, og vil så inderlig, og så Men jeg kan altså ikke overbevise mennesker. Jeg skulle ønske at jeg kunne, men jeg kan ikke. Og ingen kan si at Jesus Kristus er Herre uten i den hellige ånd. 1. Peter 12. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved den hellige ånd som er sendt fra himmelen. Dette er noe som selv engler lengter etter å si etter. Sånn at til og med der altså må gå tilbake til kilden som er den hellige ånd. Men når han bor her inne, og Gud ønsker å ha tomme mennesker sånn at han kan få masse plass i oss, så er det de enkle ordene som jeg sier allikevel fylt med ånd og kraft, som gjør at Jesus ber, og han sier jeg ber ikke bare for dem, oss, men han ber for alle de som er kommet til tomme, de ordene som vi sier. Men det er den hellige ånd som overviser om synd. Eller så tenker jeg at noen ganger for meg da, i mitt eget liv, så synes jeg at det er vanskelig å tilbygge. Det er ting som jeg føler kanskje det kan være tungt, jeg kan være sliten, jeg kjenner det er tøft, og jeg vet det er rett å gjøre det, men det er ikke, noen ganger kjenner det vanskelig å gjøre det, selv du vet hva som er rett her oppe, men og så stresser jeg litt med det, jeg får litt også samvittighet. Jeg blir lei meg, for det er ikke sånn jeg ønsker det skal være. Jeg skal alltid være en som alltid kan prise Gud og løfte hendene. Og jeg kan gjøre det også, men jeg blir litt sånn. Og så leser jeg da her i Johannes 4. Men den som kommer, den time kommer, ja, den er her nå. Da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og i sannhet. For slike tilbedere vil far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilby ånd og sannhet. Og så tenker jeg, helgen er det sånn altså, at for alt, hele hans vesen, hele den helgens vesen er, at han alltid vil forherlige Jesus, alt han gjør, alt han sier. Og da ser jeg, helgen er det sånn at du også hjelper meg å tilbe. Er det sånn, helgen, at når jeg har fellesskap med deg, og du får vinne plass med meg, så er det du som gjør at jeg kan tilbe i den hellige ånd og i sannhet. Eller det er jo litt personlig her nå, men jeg tror dere kjenner det igjen, for det er samme som det her med å, som jeg svarer til dette med å elske mennesker. Noen ganger så møter du noen som eller til å elske meg selv, noen ganger så møter jeg meg selv, og jeg ber av til bønner, jeg Herre fri meg fra meg selv. For det som jeg møter, det er ikke alltid bra. Det er ikke alltid, jeg liker det ikke alltid. Når jeg ser reaksjoner, jeg ser ting, jeg ser måten jeg har vært på overfor andre mennesker, så går jeg litt sånn litt ned. Men Herren vil ikke jeg skal gå ned, Herren vil jeg skal se opp. Men så leser jeg ved Romerne 5:5. Og så står det at Gud har ikke skal eller vil, men Gud har utøst sin kjærlighet til våre hjerter ved den hellige ånd. For det er altså denne personen, den hellige ånd, som har tatt bolig i oss, som ikke er langt vekke, som gjør at du slipper å høre stemmen utenifra når han har tatt bolig i oss. Og da ser jeg altså at når han får skikkelse, når han får følge oss, så kommer jeg tilbake inn til det, så blir jeg også fylt med kjærlighet til brødre og søster, og også med kjærlighet. For Guds kjærlighet, det er Guds kjærlighet han fyller oss med, og det er Johannes 3:16. At for så høyt har Gud elsket verden, altså alle mennesker, at han ga sin sønn. Og det er den kjærligheten her ene som gir hele tiden, som han har fylt oss med. Og jeg merker det. Jeg merker det når jeg vet at jeg har, at når jeg spiser ord og har fellesskap med Gud, og om ikke du går inn på dronen 5 timer og ber, men det er jo ikke sånn, jeg snakker mye med Gud når jeg er i bilen, når jeg er der ute, så noen liker rom og noen liker, det spiller ingen rolle, men når du er der, så kjenner du bare at den kjærligheten blir en sånn kilde, en sånn strøm av levende vann som Bibelen snakker om, og ikke en sånn konteiner med stille vann. Men det er tilbake til den hellige ånd. Ikke manifestasjonene. Fruktene kommer jo av at du kjenner en person. Du kjenner personen, den hellige ånd. Og jeg tror vi kommer alle til å bli kjent med han. Jeg kjenner ikke Kjerstin skikkelig. Jeg har vært gift med han da. Men du ser mer og mer av han. Du blir mer og mer fortrolig med han. Du begynner å se han. Og du merker når du leser, du samarbeider, du snakker med den hellige ånd og leser Guds ord. Og jo mer jeg ser på en måte av de tingene, så bare merker jeg at nøkkelen og kilden er jo den hellige ånd i oss. Og jeg merker når jeg leser Guds ord noen ganger, så du leser ordet så mange ganger at vi har hørt ordene mange ganger. Og etter hvert så leser vi gjerne, sant? Og så tenker vi jo, hva er det egentlig betyr? Og jeg har merket nå at jeg går ned på tempo når jeg leser, og jeg spør hellige ånd, kan du hjelpe meg her, du som har skrevet boken? Jeg ønsker å leve det som jeg leser. Jeg ønsker at det ordet, det må jo få lov til kjøtt og blod, det må jo bli praktisk for meg. Og så går jeg tilbake, og så begynner jeg å lese evangeliene. Og så synes jeg, det er bare fantastisk spennende. Jeg føler jeg på sånn reise hver gang jeg går inn i evangeliet. Og ser Jesus som viser meg hvordan jeg kan følge ham. Når han kommer i menneskemengden, fullt av folk, og så kommer han til dette treet her, og så stopper han, og så ser han på Zacchaeus. Så bare nevner han navnet til Zacchaeus. Bare der, altså. Hvordan visste Jesus at det satt en mann opp i treet som er Zacchaeus? Det må jo ha vært den hellige ånd som talte til ham. Sånn at Jesus lever et hverdagsliv hvor man hører fra den hellige ånd. Så han lever på en sånn måte at det er ikke unaturlig å høre. Det blir ikke en greie å høre fra den hellige ånd. Det blir ikke noe ekstraordinært. Det er en del av et liv for noen som lever og følger den hellige ånd. Som gjør at i hverdagsvandringen så... Og det er fantastisk å se Jesus da, når han da går omkring og sier du skal følge ham. Bare den siden her, men når Jesus sitter omkring, så står det så han. Men når han så var det jo sånn, det var ikke bare sånn at han så. Han så på folk, og så står det, når han så fikk han inderlig mening med det. Men så fullfører han det han ser. Han har ikke bare gode begynnelser, men han har gode avslutninger. Han fullfører, han handler ikke for det han ser. Og jeg bare elsker denne dimensjonen og sånne hverdagslivet, hvor du jobber og alt mulig, og så ser du noen ting i den hellige ånden, og nå vil jeg handle på det. Jeg tror at Efeserne 2.10 er for meg en sånn nøkkel også, når det står at Gud har på forhånd og ferdelagt i hjernen på oss å gå inn i. Så tror jeg ikke det betyr at hver dag så vil de tingene automatisk skje. Men jeg tror at Gud har lagt noen ferdelagte gjerninger klar for oss, som vi kan gå inn i. Og hvis vi ser de ferdelagte gjerningene, så tror jeg at vi er en del av hans plan til å se de gjerningene bli fysisk synlige for andre mennesker. Det tror jeg. Jeg tror at Jesus han så for eksempel Matteus. Og så går han bort og så kaller han ham. For ofte var det ikke Jesus gikk omkring og så en menneske og så sa han, kom og følg meg. Men det begynner med at han ser det. Kvinnen med brønn som kunne leve resten av livet helbredet, som dro i kappet til Jesus, og han kjente en kraft som gikk ut av ham. Men Jesus gikk jo ikke videre. Han snur seg helt til han ser kvinnen, og hun ser ham. Og i det øyeblikket der, så blir denne kvinnen forandret. Ikke bare helbredet, men du ser senere at hun fulgte etter. Og tenk at det er det livet, hva til du har? Se mennesker. Og samtidig se far. Og jeg bare synes det er fantastisk å se for meg da. Jo mer jeg leser evangeliet og ser Jesus måten han gjør berørte mennesker på alle de første kontaktene, så ser jeg at her, det kan jeg gjøre. Jeg kan sitte der ved røden, eller ved benken, eller på bussen, eller på kontor, eller på arbeidsplassen, og småprate med denne kvinnen fra Samaria, eller denne kvinnen fra Sortland, som ingen andre liker så veldig godt, men som vi liker på at vi kan elske om vi er så kjærlighet. Og i denne småpraten her, så ser vi Och så jobbar den helgen från hjärta till hjärta och så skapas det öppna dörrar kanske. Och så får vi då bära Kristi kärlek. Det är så otroligt många vardagshistorier i evangeliet. Och det är så spännande, det är så att jag känner att plötsligt så är det liksom, här har jag varit för, jag var här för, sa han Jesus. Och ordet har blivit, jag har fått en sån förnyelse alltså, i ordet, speciellt i evangeliet. Som jag för läste och hörde det Jesus sa och syns det var en fantastisk historia och såg Jesus och hörde när han förkynt och tog det till mig. Men jag såg inte så mycket att livet hans också skulle förkynna till mig. Och visa mig, ja men här, det kan du göra. Det kan du göra. Och så ser jag de historierna i sammanhang med att först var han samma far på fjärden. Och så har han fällskap med disciplinen. Tänk att Jesus var tid, Jesus hade fällskap. Det var det första han gjorde, var att knyta folk till sig. Så att jag har en väldigt upplevelse av min vardag är väldigt annorlunda än sånt som man var. Och jag känner att det är utifrån helt annan vila. Det är inte den här stressfaktorn att nu må jag göra det stämma. Nu må jag, sant? Och nu tänker jag sig inte göra det stämma. Nej, helgen, och jag önskar mig som du har känt mig. Jag styr min rådgivare så må jag känna det på en sån måte att jag kan ta emot rådene som du ger mig. Det är ju väldigt praktiskt det här. Det är ju sån kämpepraktisk. Och då tänker jag att mitt liv som han ska ge mig råd i är livet mitt med Herren. Det är livet mitt i uppdraget. Men det är också livet mitt som man och som far och som en bror och som en tjänar. Men han vill ju ge mig råd. Jag vill känna han som ska ge mig råd alltså. Eller han som är vägledare. Och det livet där, det lyckas alltså, det är flera ting. Det ena är fällskap här i ordet. Det är här kampen står. Men det är här med kämpmålen. Alltså, detta är den bästa målen, livsmålen som vi kan få. Både att tala in nå hela tiden in i 2015 där vi är. Och så är det samma i fällskap, i samtalen, i det här. I bön kan jag säga, men bön för mig, alltså fällskapet med den helige ånden, är ju den vägen och det är den vägen. Alltså det är kofyra sådana. Men det är bägge delar, så att det är att lytta och snacka. Och jag finner ju ofta med den helige ånden att bara du snackar sammen, den samtalen som jag vill ha med vartorerna. Jag kan sitta och säga, helige ånden, jag ser sådana saker. Vad tänker du om det? Vad syns du om det? Och jag syns det är otroligt härligt att kunna snacka sådana med den helige ånden. För att etter hvert så klarer jeg å høre, for det er så mange stemmer der, men etter hvert så får du fornemmelse om å tale gjennom her, eller tale gjennom der, eller om du taler direkte, det er ikke så viktig. Og jeg trenger ikke fortelle hvordan du skal tale. Men jeg merker det, de gjør noe mer med det, de vet hvem jeg skal. Og jeg merker mer med de gangene jeg ser selv at jeg har fungert i åndens gaver, jeg ser at det skjer mindre fra en plattform. Men mer over en kaffekopp eller i en sån situation, en sån lärarsnalle. Och jag må ju bara säga det, det är en tåplig sida sånt, för det är att man syns det är mycket härligare när det sker sådana på en plattform. Man är kanske begränsande heller, vi som gör det där så gör det där, och det är inte någonting med. Men jag tror Gud ska bringa oss till ett sted där vi, alltså folk kommer attra på oss och säger det var fantastiskt det du bakte in där, det var ju, du kunde inte vite det, så att vad var det för något? Alltså du är inte klar med det, alltså, det var sker. Ja. Men var det inte sånt det var med Jesus när han gick omkring? Och jag tänker att det som för oss har varit unaturligt, alltså det som är naturligt i himmelen i Guds rike är unaturligt och övernaturligt här nu. Men vi är ju över det naturliga, vi är sant som Jesus är sant. Så är det ju en bön med det, alltså, jag känner det här bara har någon, jag följer att Gud ska föra oss in i en helt ny dimension och en helt ny åpenbar här är att leva i den här gången. Och evangelien vill visa oss var som sen läs evangelien och läs om det livet Gud har utmärkt. Gå in i historien, sätt dig ner och följa dig tåpligt, så bär man det där. Men låt dig tala till dig. Låt Jesus få visa dig när han möter människor. Så Så det er klart noen ganger møter man livet, det skjer en helbredelse. Sånn er det klart at helbredelse er en del av språket som er en del av evangeliet, som er godt nytt, og godt nytt til noen som syk er helbredelse, men det er liksom hele spektret der. Så Gud kaller oss virkelig inn i dette, altså, for det at vi skal ta de tingene som vi... For det er ikke noe galt, sier jeg, og for eksempel å begjære åndens gaver for at vi skal lære de verktøyene som den Helligånd bruker. Sånn, og bli fortrolig med det. Det er jo kjempeviktig det. Og jeg har jo tro på det. Jeg tror på at vi kan trene med de tingene her. Men mer enn det, så er min bønn Helligånd. Jeg ønsker bare så utrolig å bli kjent med deg. For det, uten deg, altså, så er det ingenting. Uten deg, altså, så vil livet kollapse her. Det er det før det der, altså. Og jeg er overbevist om at det var det Jesus viste oss med sitt eget liv. Til og med i døden, så var det den Hellige Ånden som reiste fra i døden. Helt til begynnelsen Gud skapte ved sin ånd og ved sitt ord. Det er alltid ord og alltid ånden sammen. Så jeg tenker alt som har en avstand i seg, altså, for at Gud kan få bruke det og sånn, det må vi bare ta et oppgjør med. Alt som skaper liksom fra ja, det Gud har kalt oss til, og der vi er i dag. Gud vil ikke at vi må vente på noe som helst. Og kanskje noen av oss ber bønner som ikke vil få svar på, for Gud har aldri svart oss, men vi må begynne å vandre i det, og handle på det som du viser oss. Og kanskje den nydigheten pakker opp disse gavene som ligger der. Så.